както казвате, вие трудно е да кажем добър ден днес, но да се надяваме, че ще има успех на спасителните работи и че най-вече ще действаме удачно да се предотвратят повече жертви.
Къде сте и какво успяхте да видите до момента? Бедствието изглежда страшно, вероятно още по-страшно на живо. Цяла България го следи от телевизионните екрани.
Ние сме все още на път, не сме стигнали до Бисер. Наближаваме това, което обаче е ясно, че снеговалежите са много сериозни. Ние имаме проблем днес, а най-вероятно да имаме още по-голям проблем след няколко седмици, когато ниските температури се обърнат на по-топло време, на по-високи. И тогава можем да имаме много тревожна ситуация тук в България. Трябва да ви кажа, че това е по цяла Европа. Седем страни са обявили бедствено положение за цялата си територия или за част от територията. И навсякъде тревогата е една. Какво ще стане след 2-3 седмици? За сега прогнозата е за студено време до към средата на февруари, но какво ще стане, когато започне топенето на тези незапомнени последните години снегове?
С какво може да помогне Европейската комисия в една такава ситуация? Макар сама да казахте, че в цяла Европа хората страдат от тази тежка зима и уви по-лошото майте първа предстои, когато се топят снеговете.
Това, което можем да направим, е да помогнем в спасителни работи, ако това се налага. Ние имаме модули, които специализират за работа в сложни условия. За сега спасителните отряди в България се справят. Няма нужда от това да се доведат отвън. И можем да помогнем с всички елементи на системата на гражданската защита. Това включва електрогенератори, ако спре подаването на електричество. Това е много важно, особено за болници и за тези ключови места на инфраструктурата. Ние помагаме с прогнози за това какво очакваме в следващите седмици и на тази база какви планове трябва да се правят, за да може да се предотврати най-страшното от наводненията. Това е човешки жертви и огромни щети. Ние една от препоръките, която даваме на нашите правителства е, когато се знае, че наводненията са неизбежни, да се направи внимателна подготовка за тях. Сега да кажем, в този случай ние вече имаме жертви, те са не от само от природата, от това, че е поддала стена на язовир. Когато сме там, ще видим дали има нещо, което може Европа да помогне. Разбира се, в по-дългосрочен план ще трябва да се възстанови този район. Това е възможно да се направи и с европейските фондове, от които страната ни е получател. Така че работата е в три направления. Първо, какво можем да направим днес, да помогнем. Второ, как да се подготвим за това, което ще стане след няколко седмици и да сме сигурни, че всички предварителни мерки са взети. И трето, възстановяване. И като част от възстановяването е много важно да инвестираме повече в превенция. Ние не живеем вече в това време, което беше преди 2-3-4 десетилетия. Не много чести природни бедствия, не много сериозни. Света се измени и все още ние за този нов свят не сме готови. Ние много настояваме от комисията държавите членки да подготвят планове за своите рискове, да знаят как да сигнализират на населението, да имат евакуационни планове, за да се намали намали загубата на човешки живот и да има по-малко щети.
Превенция ще бъде със сигурност ключовата дума, която тук ще се споменава седмици наред след това бедствие. Ако още обаче сме на темата за помощта, можем ли да поискаме и да получим финансова помощ от Европейския съюз? Защото зная, а може би пък нашите слушатели не са много наясно, че Европейския съюз помага, когато става дума за големи бедствия, щети, които са процент от брутния вътрешен продукт, т.е. наистина сериозни бедствия.
Точно така е. Да.
В този случай можем ли да разчитаме?
Има фонд. Това ще стане ясно, когато стане ясно какъв е размерът на щетите. Европейският фонд за солидарност, който може да изплати до 1 милиард евро на година на страни засегнати от бедствия, предоставят това финансиране, когато бедствието надвишава 0,6% от брутния продукт на една страна. Това няма да го знаем следващите седмици, но когато го знаем, ако е надвишено 0,6%, да, България може да апликира и да получи финансиране от този фонд. Но междувременно, пак искам да повторя, ние сме една от страните получатели в значителни размери на кохезионни и структурни фондове. Те са за регионално развитие и ще бъде много правилно да помислим за възможности от тези фондове да насочим към засегнатите райони приоритетно финансиране, за да могат хората да почувстват грижата на своята държава и солидарността на европейските партньори.
Вчера прочетох някъде нещо много мъдро, че да управляваш всъщност значи да предвиждаш. Съпричастността на нашите власти в момента е много похвална. Добре е, че министри бяха и са все още до хората, които пострадаха най-сериозно в Бисер. Но българите пък казваме, че когато се обърне колата, пътища много. Не е ли късогледо това отношение на всички български правителства от прехода, та дори настоящото по отношение на рисковете от бедствия? Някак взимаме мерки след това, а не предварително.
Това не е само, за съжаление, наш проблем тук в България. Да, аз съм напълно съгласна с хората, които казват, трябва да действаме предварително, да знаем какви са ни рисковете. Ние имаме много законодателство в Европа, което точно това изисква, но е факт, че ние още нямаме такава култура на управление на рисковете. Нямаме в България, нямаме и в света. Вие знаете, че това лято Бангкок беше под вода и това коства 2,5% на световното промишлено производство. Тоест, имаме два фактора. Единия е майката природа, която става все по-бурна, все повече ни подлага на рискове, а другия е човешката, да я наречем, немърливост, неспособността да се настроим към това да предвиждаме и да предотвратяваме рисковете, а не да реагираме на бедствия. Аз се надявам, че това, което сега се случва, ще доведе до кардинална промяна на оценката и управлението на рисковете тук у нас, както и в другите страни в Европа. Ние в Европа живеем с илюзията, че природата е най-страшна в Азия, а при нас не е чак толкова страшна. А последните 10 години в Европа са загинали 100 000 души и ни е струвало 150 милиарда евро. Тоест, ние имаме също сериозен проблем и трябва да се борим с него с инвестиране в превенция.
Как оценявате все пак намесата на нашите спасителни екипи вчера? Достатъчно бързо ли реагирахме? Имаше ли нужната техника, която е много важно да бъде разположена и достатъчно близо, за да се каже, че държавата се е справила добре в една такава наистина бедствена ситуация?
По съпоставление с реакцията в други страни, тук националният щаб беше вече организиран и в действие в 10 часа, 3 часа след началото на сигнала за това, че има бедствие. Разбира се, винаги може да бъде и по-бързо. Аз в никакъв случай не смятам, че не трябва да работим за ускорено действие, но това е бърза мобилизация. Нашите спасителни отряди са добри, хората професионални, работят много добре. За съжаление, в България изоставаме малко с техниката. Това е нещо, за което аз така апелирам и в България, и в другите страни. Използвайте структурните фондове да се оборудвате, за да можете да осигурите необходимата помощ на хората, които са от бедствия. И отново казвам по тази тема, ние не трябва да говорим само когато имаме тревога. Ние трябва да говорим поне по цялата година, да работим така, че да сме готови за следващия случай много по-добре. И тогава хората, които днес са пострадали, ще знаят, че живота се променил, че това, което се случило на тях, помага на всички други.
Казахте оборудване, не веднъж сте казали, че по отношение поне на техническата подготовка имаме още много какво да правим и нам, така, рискуваме малко да сме скъпи на триците и евтини на брашното, но през 2010 година, помня ваши думи, казахте, че е добре гражданска защита да е служба на директно подчинение на премиера. Аз лично оставам с впечатлението, че под шапката на МВР спасителите някак се загубиха от финансова гледна точка, като подготовка, дори като идея за развитие. Знаете, те имат специфични задачи, спасителите, макар и да работят заедно с пожарникарите. Не мислите ли, че наистина е по-добре да бъдат обособени на директно подчинение на премиера, тази част от структурата?
В Европа има много модели и най-популярният е този, който България избра, а то е системата на пожарната и на гражданската защита да бъдат обединени и те да са под общата координация на Министерството на вътрешните работи. Но това, което каза в 2010 година, аз продължавам да си го мисля и днес, България по силата на това, че ние сме все пак с по-малки ресурсни възможности от другите страни, ние имаме повече нужда на тази тема, която, за съжаление, все повече ще присъства в живота ни, тя да бъде вдигната в общественото. Тогава казах, трябва да има на директно подчинение, службата може да бъде в ежедневието си, да си остане където и да е, но и да има под наблюдението на министър-председателя възможност да се работи по тези планове по превенция, да се види дали имаме ясна оценка на рисковете. Това ще помогне всички други министерства, тъй като работата не може да се ограничи само в тези спасителни служби. Да, в първите 48 часа това са те, но превентивните мерки засягат и селско стопанство, и икономика, и транспорт, и местно управление. И за това е добре координацията да бъде, да се вдигне на това равнище. Разбира се, това е решение на българската държава. Не е мое решение, аз само мога да изразя мнението си като човек, който се занимава в тази работа. И ще повторя това, което казах тогава. Смятам, че това ще бъде разумно за България.
Да, със сигурност поне ще има възможност за по-бърза реакция, когато е на подчинение една подобна служба директно на премиера. Като еврокомисар бихте ли разкритикували държавата България за това, че до момента, уви, няма един общ регистър, в който от най-малкия до най-големия язовир всички да знаем какво е състоянието им, кой ги стопанисва и къде са рисковете?
За съжаление, трябва да го направя. Действително трябва да имаме по-добра институционална база за управление на язовирите. Те са пръснати по много институции, не се знае кой за какво отговаря и това не може да продължава така. Имаше правени с оценки на безопасността на язовирите тук и в България и в други страни. Пак ще кажа, това не е само наш български проблем. Ние по целия свят виждаме изоставане в културата на управление, оценка и управление на рисковете. Но този институционален проблем за язовирите, аз съм убедена, че той трябва да бъде решен. И си мисля, че сега е много добро време да бъде решен.
Да, уви, човешки жертви ще ни...
Получихме много категоричен.
Човешки жертви, уви, дано ни не карат този път, тези жертви, които дадахме, да погледнем и в тази посока. Последно, как върви подготовката на Европейския център за реакция при бедствия? Там трябва да знаете коя държава, какви рискове залага от бедствия и най-важното, за което говорим и до тук, с какъв ресурс разполага, за да може да се действа общо при нужда?
Първо да приключим по темата за зимата днес. И трябва да приемем, че тук има пръст и майката природа, че условията са катастрофални по цяла Европа. И днес най-важното нещо е да помогнем за спасяването на хората, да планираме за това какво може да стане след 2-3-4 седмици, когато се топът снеговете, за да не допуснем повече жертви. По нашата работа Имаме законопроект, който се обсъжда вече в работната група на съвета, която се занимава с гражданската защита, и в парламента. Аз бях в Европейския парламент, получих много силна подкрепа от тях и работя директно с страните членки, да сме сигурни, че до края на годината законопроектът ще бъде утвърден. Междувременно ние не си седим на ръцете, работата по центъра върви. И също така върви работата по това да увеличим модулите, които са на разположение за европейско действие. И мога да съобща, че от около 40, колкото бяха, когато започнах работа, те сега са 132. Това са екипи, които могат да бъдат мобилизирани за действие извън границите на собствената си страна, които са стандартизирани и могат да работят удачно в всякакви условия.
В думите ви усетих притеснение за онова, което наистина ще предстои след седмица, две или три в цяла Европа. Нещо спешно ще бъде ли предприето на ниво Еврокомисия за ситуацията? Казахте, 7 държави са в бедствено положение, са обявили бедствено положение в момента.
Това, което ние предприемаме е в нашата работа като център за мониторинг и информация, да имаме прогнози за времето, да работим с страните членки за прогнози за това какво ще бъде нивото на реките, какво може да се очаква като най-високи рискове, и сме готови да предоставим експертно съдействие на страните членки, включително и на България, за подготовката на планове за действие. Тези планове трябва да включват оценка за най-застрашените райони, как може по управляем път да се насочва водата, за да има по-малко жертви и по-малко щети, къде да се поставят вода, храна, топли дрехи в случай, че се наложи евакуация, и как да се организира и осъществява тази евакуация, ако тя се наложи. И по това ние вече работим.